Θα διαβάσουμε σήμερα μερικές μαρτυρίες προσκυνητών από τον πατέρα Παΐσιο, το μακαριστό. Λέει ο Μητροπολίτης Ετωλοακαρνανίας κ. Κοσμάς. Ένας αρχάριος ιερέας, παρότι ήταν ευλαβής και προσεκτικός, παρότι λειτουργούσε και κοινωνούσε με φόβο Θεού, αντιμετώπισε σε μια θεία του λειτουργία ένα ιδιαίτερο πειρασμό. Όταν κάλεσε τους πιστούς να κοινωνήσουν, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος δεν πρόσεξε, έφυγε από το στόμα του θείου Μαργαρίτης και έπεσε κάτω στο μαρμάρινο σκαλοπάτι. Ο ιερέας συγκλονίστηκε. Ενώ πρόσεχε πολύ, του συνέβη αυτό που ποτέ δεν φανταζόταν. Αμέσως άφησε το άγιο ποτήριο στην Αγία Τράπεζα, έσπευσε, έσκυψε και καθάρισε με το στόμα του το μάρμαρο και με ινόπνευμα έβαλε φωτιά στο σημείο το οποίο είχε πέσει ο Μαργαρίτης. Καθώς ήταν πολύ ευαίσθητος, ταράχτηκε και έτρεξε αμέσως στον πνευματικό του, ο οποίος ήταν πραγματικά αγιασμένος κληρικός. Ο πνευματικός του τον παρηγόρησε, τον ενίσχυσε, τον συμβούλευσε να προσέχει περισσότερο, διότι διακονεί το πανάσπυλο σώμα και αίμα του Χριστού μας, και ο ιερέας ηρέμησε και δόξασε τον Κύριο για το άμετρο έλεος του. Όταν αργότερα πήγα εγώ στο Άγιο Όρος, λέει ο Μητροπολίτης, σκέφτηκα να αναφέρω το γεγονός στον Γέροντα για να ωφεληθώ με τη θεόπνευστη γνώση του και να στηρίξω και τον αρχάριο ιερέα. Ο πατήρ Παΐσιος με πολύ προσοχή άκουσε τα όσα του ανέφερα και τόνισε πρώτα την ιδιαίτερη προσευχή, την ευλάβεια, το φόβο και τη διάκριση την οποία οφείλει να έχει ο ιερεύς όταν λειτουργεί. Μετά από αυτά μου είπε, αν ο ιερεύς λειτουργεί με φόβο και συνέστηση, αν διακονεί το φρικτό μυστήριο με προσοχή και ταπείνωση, παρά τα αυτά όμως από προσεξία χριστιανού του συμβεί παρόμοιο γεγονός, να μην αποθαρρυνθεί. Ο Χριστός μας ποτέ δεν αφήνει το σώμα και το αίμα του να καταπατηθεί. Ή στέλνει άγγελό του και παίρνει το σώμα του, ή παίρνει τη χάρη του και μένει απλώς άρτος και ίνος. Αυτά είπε ο πατήρ Παΐσιος. Άλλο κομμάτι. Δεν θα ξεχάσω τη συμπεριφορά του προς ένα παπικό φοιτητή των καλών τεχνών που βρέθηκε μεταξύ των επισκεπτών στο υπαίθριο εκείνο Αρχονταρίτη. Κάποια στιγμή ο Γέροντας στράφηκε με ειλικρινές ενδιαφέρον προς αυτόν, επιστραντεύοντας κάποιες ιταλικές λέξεις και φράσεις που θυμόταν από την κατοχή για να επικοινωνήσει μαζί του. Στη συνέχεια του έδωσε στα ελληνικά πολλές συμβουλές και του φανέρωσε πολλές αλήθειες, τις οποίες μας εξήγησε, όπως μας εξήγησε, το Άγιο Πνεύμα θα τον βοηθούσε να νιώσει παρά τη διαφορά της γλώσσας. Σχολιάζοντας σχετική παρατήρησή μας, είπε χαρακτηριστικά: αυτό το οποίο είναι να καταλάβει, θα το καταλάβει. Θαυματουργικά δηλαδή. Είχα κάποτε μια συζήτηση, λέει άλλος, με έναν γιατρό από τη Βιέννη. Πολύ πνευματικός άνθρωπος. Όταν υπάρχει αγαθή προαίρεση, δεν θα αφήσει ο Θεός. Στην αρχή δεν το πίστευε, μετά του έδωσα να καταλάβει. Έχετε δίκιο, μου είπε, και τιμήθηκε το εξής γεγονός. Ζούσε στη Βιέννη μια κυρία πολύ πλούσια. Δεν πίστευε καθόλου στο Θεό, όμως έκανε τόσες καλοσύνες που τελικά έφτασε να τα δώσει όλα και να μην της απομείνει τίποτε. Κάποια στιγμή λοιπόν αρρώστησε και ο συγκεκριμένος γιατρός φρόντισε ώστε να μπει σε ένα νοσοκομείο, το πιο πλούσιο να πει κανείς. Ο ίδιος φρόντισε, ο ίδιος πήγαινε τακτικά και την έβλεπε και ανάμεσα στα άλλα της μιλούσε για το Θεό. Όμως εκείνη δεν ήθελε να ακούσει. Τελικά τι έγινε. Μια μέρα κατά την οποία πήγε να τη δει, τον υποδέχτηκε αναστατωμένη λέγοντας: δόξασε ο Θεός, τι είχε γίνει. Αναγκάστηκε ο ίδιος ο Χριστός να της παρουσιαστεί. Γιατί είχε τόση καλοσύνη, είχε κάνει τόσα. Σκεφτείτε, να αναγκαστεί ο ίδιος ο Χριστός. Μετά το γεγονός αυτό και ο ίδιος ο γιατρός τρελάθηκε, που λέμε. Άρχισε και εκείνος να δίνει, να μοιράζει την περιουσία του. Ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός, δηλαδή, τον ενίσχυσε και εκείνον που ήταν ήδη πιστός. Ο πατήρ Παΐσιος αναφέρθηκε στη στροφή που παρατηρείται σήμερα στην Ευρώπη προς τον μαμεθανισμό. Αναρωτήθηκε γιατί να συμβαίνει αυτό, για να δώσει αμέσως ο ίδιος την απάντηση. Διότι οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν κάτι που να τους βολεύει. Ο μαμεθανισμός έχει παράδεισο, γυναίκες, καλοπέραση και ό,τι επιθυμούν γενικά οι άνθρωποι. Ο τρόπος ζωής τον οποίο διδάσκει είναι εύκολος. Δικαιολογεί τα πάθη και λύνει και όλα τα μεταφυσικά προβλήματα. Έτσι παρασύρονται οι νέοι. Μέσα τους έχουν κόλαση, έχουν τύψεις και όμως επιμένουν. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Από τα παιδιά όμως που παρασύρθηκαν, όσα έχουν καλή διάθεση, θα επιστρέψουν πάλι. Άλλη μαρτυρία. Κάποτε πήγα στην Αθήνα και είχα τη διεύθυνση ενός καλού γιατρού να τον επισκεφθώ. Δεν μπορούσα όμως να βρω την οδό. Τότε ένας νεαρός που με είδε μου είπε: θέλεις, Γέροντα, να σε βοηθήσω σε κάτι. Βρε καλόπεδο, του είπα, θέλω να βρω έναν γιατρό, αλλά δυσκολεύομαι. Έχω εδώ τη διεύθυνσή του. Θα σε πάω εγώ, Γέροντα, μου είπε. Και αφού τον ευχαρίστησα, τον ακολούθησα. Στον δρόμο έκανα κομποσχήνη για αυτόν. Κάποια στιγμή σταμάτησε και με δίγησε σε ένα σπίτι. Άνοιξε την πόρτα και τι να δω. Ήταν ένα από τα κακόφινα σπίτια. Αμέσως γύρισα γρήγορα και απομακρύνθηκα και συνέχισα να κάνω θερμή προσευχή. Τι λέτε τώρα εσείς, ρε καλόπαιδα, αν ήταν κάποιος γνωστός εκεί και με έβλεπε, τι θα έλεγε για μένα. Ή αν κάποιος με φωτογράφιζε και σας έδειχνε αυτή τη φωτογραφία, θα πιστεύατε εμένα αν σας έλεγα το πάθημά μου, ή θα λέγατε είδα το γέροντα σε μεγάλο ξεπεσμό να έχει πάει στο πορνείο. Με αυτό το παράδειγμα που δυστυχώς μου συνέβη στα αλήθεια, θέλω να σας τονίσω πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις κρίσεις μας για τους άλλους ανθρώπους. Μόνο τις δικές μας αμαρτίες γνωρίζουμε και αυτές όχι όλες εξαιτίας της συνειδησιακής μας χαλαρώσεως. Ο πατήρ Παΐσιος κάποια στιγμή γύρισε προς το μέρος μου και με ρώτησε αν κάπνιζα. Ναι, γέροντα, του είπα. Στο σπίτι σου συνέχισε, έχεις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων. Ναι, γέροντα. Τότε είπε, θα σου διηγηθώ μια ιστορία. Επί τουρκοκρατίας στα Γιάννενα ήταν ένας Τούρκος χασάπης και είχε μια σανίδα που έκοβε το κρέας για τους πελάτες του. Μια μέρα ένας χριστιανός είδε ότι η σανίδα εκείνη ήταν το πίσω μέρος μιας εικόνας της Παναγίας. Είπε λοιπόν στο χασάπη, αν σου φέρω ένα ωραίο κορμό να κόβεις το κρέας, θα μου δώσεις τη σανίδα αυτή. Ναι, απάντησε εκείνος. Συμφώνησαν λοιπόν και σε λίγες μέρες πήρε ο Τούρκος τον τάκο και ο χριστιανός τη σανίδα όπου ήταν αγιογραφημένη η εικόνα της Παναγίας. Ο χριστιανός πήρε την εικόνα, την καθάρισε και την έβαλε στο δωμάτιό του. Όμως είχε ο χριστιανός τη συνήθεια να καπνίζει. Οπότε ύστερα από λίγες μέρες παρουσιάστηκε στον ύπνο του η Παναγία και του είπε: καλύτερα να με κοπανάει με τον παλτά ο Τούρκος παρά να με λιβανίζει εσύ με το λουλά σου. Έτσι. Μια χριστιανή γράφει τα εξής. Θυμάμαι με δέο στην περίπτωση μιας μάνας που είχε χάσει το 16χρονο παιδί της και ήρθε απαρηγόρητη στο γέροντα λίγο πριν την κοίμησή του. Γόνιζε και κατηγορούσε το Θεό για το κακό που την βρήκε. Είδα το γέροντα ακίνητο, βουβό, αμήλυτο για λίγα λεπτά. Από τη μία η απέραντη συμπόνια για τον πόνο της μάνας και από την άλλη η οργή για τον γονισμό της αναγκαίων του Θεού. Ωστόσο δεν άντεξε να υβρίζεται το όνομα του Θεού και μάλιστα μπροστά σε τόσο κόσμο. Προκειμένου λοιπόν να βάλει τα πράγματα στη θέση του και να συνετιστούν και άλλοι, τη ρώτησε μπροστά σε όλους: πόσες εκτρώσεις έχεις κάνει? 13, απάντησε εκείνη. Έτσι σπάραζες και τότε όταν τα σκότωνες μόνη σου? Τη ρώτησε. Η γυναίκα τα έχασε. Ο τρίτος κόπηκε αυτόματα. Από θύμα έγινε θήτης και ήρθε σε συντριβή με πόνο και με δάκρυα. Ένας από την παρέα μας τον ρώτησε: γέροντα, γιατί όταν εξομολογούμαστε για πρώτη φορά και κοινωνούμε έχουμε πολύ μεγάλη χαρά, αλλά αργότερα αυτή χάνεται? Και ο γέροντας μας εξήγησε: σε ένα δεντράκι, τη στιγμή κατά την οποία το φυτεύεις, του ρίχνεις λίγο νερό. Μετά το αφήνεις και αρχίζει να αναζητά νερό, οπότε αναγκάζεται να προεκτείνει τις ρίζες του. Μετά πάλι του ρίχνουμε λίγο νερό και πάλι το αφήνουμε. Και με τη μέθοδο αυτή το δεντράκι αρχίζει να μεγαλώνει. Έτσι λοιπόν και ο Θεός στην αρχή δίνει χαρά σε εκείνον που μετανοεί, αν και δεν κοπίασε για αυτήν. Μετά την παίρνει πίσω για να τον αναζητήσουμε. Όταν δει ότι τον αναζητάμε, δίνει πάλι τη χαρά για ανακούφιση και αυτό συνεχίζεται μέχρι να προοδεύσουμε πνευματικά. Γέροντα, τα παιδιά σήμερα άλλαξαν. Εγώ έχω 4 παιδιά. Και ο γέροντας απάντησε: δεν άλλαξαν τα παιδιά, άλλαξαν οι μάνες. Αν βλέπετε ότι η γυναίκα εξαγριώνεται, εσείς να είστε ήρεμοι, να την καταπραίνετε. Αν και εσείς φωνάζετε, θα γίνει μεγάλη φασαρία. Πέσω ένας, πέσω άλλος, διαλύεται το ζευγάρι. Είναι σαν τις σκληρές πέτρες. Δύο σκληρές πέτρες, όταν τις χτυπάς, βγάζουν σπίθα. Σπίθα, παίρνει φωτιά. Αν όμως μια πέτρα είναι μαλακή, τότε όσο και να χτυπάει σκληρή πέτρα, σπίθα δεν βγαίνει. Άλλοτε με ένα χάδι, με λίγα γλυκά λόγια, μέχρι να γαλμπάρει η γυναίκα. Και μόλις ηρεμήσει, θα καταλάβει το στράλωμα της και θα ξεχαστούν όλα. Και το τελευταίο κομμάτι. Μια άλλη χρονιά, πριν κατηφορήσω για το κελάκι του γέροντος Παϊσίου, σταμάτησα στις Καριές για ένα καφέ. Στο ίδιο καφενείο είδα ένα μοναχό να κάθεται να πίνει ούζο παρέα με ένα αστυνομικό και να καπνίζει. Φτάνοντας, του ανέφερα το περιστατικό και ο γέροντας είπε: αυτός ο μοναχός άφησε την οικογένειά του, τη δουλειά του, την περιουσία του και ήρθε στο Άγιο Όρος, όπου αγωνίζεται και προσεύχεται για τη σωτηρία του. Του έχουν μείνει δύο πάθη, για τα οποία παλεύει και προσεύχεται. Κάνουμε μια συμφωνία. Να αφήσεις εσύ όλα αυτά που σου είπα, να έρθεις στο Άγιο Όρος να γίνεις μοναχός και εγώ θα σε αφήνω μια φορά την εβδομάδα να πηγαίνεις στις Καριές. Δεν μπορώ, γέροντα, απάντησα. Έτσι πήρα το μάθημά μου για την κατάκριση. Ήρθε πως διδάχτηκε ο πατήρ Παΐσιος. Αμέσως τον καλό λογισμό. Και εμείς δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε κάτι ή να δούμε κάτι και αμέσως πάει το μυαλό μας στον κακό λογισμό. Αμέσως πάει στον κακό λογισμό. Λοιπόν, πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλο. Ο Χριστός έχει τόσο τάκτ απέναντί μας που δεν μας πιέζει σε κάτι. Δεν μας πιέζει. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη: στέκομαι, λέει, στην εξώπορτά σας και χτυπάω. Αν με ανοίξετε, θα μπω μέσα να φάω μαζί σας. Αν δεν με ανοίξετε, εγώ θα φύγω. Και θα ξαναχτυπήσω πάλι άλλη φορά. Ο διάβολος όμως δεν το κάνει αυτό. Αλλά πώς εμείς τον προσκαλούμε με τα πάθη μας, έτσι, και με την απροσεξία μας και με την αμαρτωλή ροπή μας, τον προσκαλούμε εμείς. Αλλά αυτός έρχεται και απρόσκλητος. Έρχεται και απρόσκλητος. Και αυτό εύκολο λοιπόν εξηγείται αυτό το πράγμα.
Οπότε με τα πάθη.
Μόνο, ναι, αμέσως, ακριβώς. Τουλάχιστον ας μπει και δεύτερος, ας έρθει και δεύτερος, ας πούμε, στον αγώνα αυτό το μαραθώνιο να έρθει δεύτερος. Ο καλός μας ορισμός, όχι να μην έρθει καθόλου. Τουλάχιστον ας έρθει δεύτερο. Έρθει δεύτερο. Τι άλλο. Ναι, ναι. Όχι, ο γιατρός ο γνωστός του. Την αναφέρει και ο πατήρ Παΐσιος το επιβεβαιώνει αυτό το γεγονός με την έννοια ότι άμα κάνεις το καλό, άμα είσαι καλοπροαίρετος χαρακτήρας, οπωσδήποτε ο Χριστός θα σε οδηγήσει κοντά του. Και σε αυτήν τη γυναίκα που ζούσε στη Βιέννη, τώρα φανταστείτε, σε αυτήν τη γυναίκα της παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστός για να τη σώσει. Ενώ έρχεται δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω. Ο ίδιος ο Χριστός παρουσιάστηκε και βέβαια η γυναίκα αμέσως μόλις είδε τον Χριστό, αμέσως τον πλησίασε. Αμέσως τον πλησίασε. Ναι.
Αυτό που δείχνει το πρώτο με το θείο Μαργαρίτη που πέφτει κάτω, το λέγει στον Άγιο Ταρσίζιο που πήγε να κοινωνήσει τους κλεπτισμένους, ναι, και δεν έβρε τίποτα εκεί.
Ναι. Αλλά κατεβαίνει άγγελος και το παίρνει.
Ναι, ναι, το βρήκα τελικά το παιδί. Αλλά οι Έλληνες όταν κοινωνούν και τύχει ένα συμβεί αυτό.
Θα πρέπει να σκύψουν κάτω να το γλύψουν καλά καλά και να ρίξουν ενόπνευμα.
Ναι,
να ρίξουν ενόπνευμα.
Εμείς
θα κάνουμε, όχι, εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό για να δείξουμε τον σεβασμό προς το μυστήριο. Γι' αυτό το κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Άλλο το τι θα κάνει ο Χριστός, ας πούμε, να στείλει αμέσως τον άγγελό του και το πάρει. Άλλο αυτό. Αλλά ο ιερέας για να δείξει την ευλάβειά του προς το μυστήριο θα το κάνει αυτό το πράγμα. Θα σκύψει να το φάει. Θα σκύψει να το φάει.
Έχω
δει
ιερέα που έτυχε να είναι και μετό, έτυχε να
Μα το λέει και στον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά. Λέει, είχε πάει κάποτε να κοινωνήσει ένα λεπρό. Σήμερα βέβαια δεν υπάρχουν αυτοί οι λεπροί που σου πέφτουν τα χείλη, ξέρω εγώ τι, η μύτη, τα δάχτυλα κλπ. Και τότε δεν είχε χείλη ο λεπρός αυτός και του έπεσε θεία κοινωνία εδώ πέρα. Του έπεσε θεία κοινωνία και έσκυψε για την έγκυψη ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς.
Και κάποιος ιερέας που επέμεινε κάποιος για να πάνε να κοινωνήσει έναν έτοιμο θάνατο, όντως δηλαδή του γνωστή μου, επέμεινε για να πάνε να κοινωνήσει κάποιος άλλος, σε αυτό που πέθανε. Εν τω μεταξύ τον ήξερε ότι δεν είναι ότι είναι άνθρωπος αμαρτωλός, αλλά με την επιμονή του άλλου πήγε τελικά. Και τον κοινώνησε και εκείνος έδειξε και η θεία κοινωνία πήγε στα γένια.
Τι να κάνουν, ναι, είναι. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε προσευχή για τους ιερείς μας, γιατί τους τυχαίνουν πολλά τέτοια πράγματα. Κανονικά θα έπρεπε να βάλει το χέρι του κάτω από την γενιάδα του και να φύγει γρήγορα, γρήγορα, να το μετακινήσει καθόλου και να έρθει στην εκκλησία να πληθεί στο χωνευτήριο, στη βρύση δηλαδή που έχουμε μέσα στο ιερό. Αυτό έπρεπε να κάνει. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε να μην έχουμε τέτοιες δυσκολίες. Είναι δύσκολο. Αλλά να δείτε πάνω αυτό που λέγαμε για την γυναίκα αυτή με το. Στη Βιέννη, με τη γυναίκα αυτή στη Βιέννη, πώς ενεργεί η χάρη του Θεού. Με παίρνει, τούτη την εβδομάδα που μας πέρασε, με παίρνει ένας που εξομολογείται σε μένα και μου λέει: θυμάστε, λέει, την τάδε, την καρκινοπαθή που είχε έρθει να εξομολογηθεί. Λέω: ναι. Λέει: θέλει οπωσδήποτε να πας να την εξομολογήσεις. Θέλει να πας να την εξομολογήσεις στο σπίτι. Και λέει: να περάσω, να σε πάρω μετά. Του λέω: να περάσουμε, πάμε. Και πάμε και την εξομολογώ τη γυναίκα, την εξομολογώ για δεύτερη φορά τη γυναίκα και το βράδυ πέφτει σε κόμμα. Επέμενε η γυναίκα να πάω να την εξομολογήσω, επέμενε να την εξομολογήσω και μόλις την εξομολόγησα, μετά από 2-3 φορές έπεσε σε κόμμα. Έπεσε σε κόμμα. Τι άλλο. Μισό λεπτό.
Όταν πέσει κάτω ο Μαργαρίτης, κάνουμε τη διαδικασία. Όταν πέσει ένα φουστάνι σε ένα φουζάκι.
Κανονικά πρέπει να το κάψουμε. Κανονικά πρέπει να το κάψουμε. Ναι, κύριε Ελευθερία. Όχι, το προτασικό είναι η θεία εξομολόγηση. Όχι πρέπει να φύγει κοινωνημένο, γιατί θα είναι ει κατά κρυμά του η θεία κοινωνία αν δεν έχει εξομολογηθεί. Όχι, δεν κάνει.
Είναι η θέση να ήταν θέλει, ξέρω εγώ, να εξομολογήσει, αδιαφορεί ο άλλο τώρα.
Τι να κάνουμε.
Να τον αφήσει καλύτερα να φύγει.
Βέβαια. Η θεία κοινωνία θα τον βλάψει αν κοινωνήσει, αν εξομολόγητο. Εννοείται. Δεν είναι κάτι το μαγικό η θεία κοινωνία που πρέπει να κοινωνήσει για να πάει στον παράδεισο. Βεβαίως όχι. Δεν σωρί. Το βασικό είναι να εξομολογηθεί. Δεν θέλει να εξομολογηθεί. Με γεια του με χαρά του. Με γεια του με χαρά του. Ναι. και χωρίς να εξομολογηθούν, και χωρίς να εξομολογηθούν. Ο Θεός να φυλάει. Το τι κρίμα τα παίρνουν. Εγώ το λέω πάντα εδώ πέρα, όπως ακούτε, το λέω πάντα, η ευθύνη είναι στο καθενός τη συνείδηση. Εσύ θες να έρθεις και να με κοροϊδέψεις εμένα και να μου δείξεις ότι είσαι καλός ή καλή, ας πούμε, και θες να κοινωνήσεις. Με γεια σου, με χαρά σου. Εσύ θα τα βρεις με τον Θεό. Εγώ σου το είπα. Αν δεν σου το έλεγα, δεν σου το έλεγα, θα ήταν και ευθύνη δικιά μου. Αλλά δεν σου το λέω. Ορίστε. Ναι. Τι άλλο. Ναι, Γιώργο. Ναι, στο Πορτίνο, τον πατέρα Παΐσιο. Όχι, όχι. Καλά, ο πατήρ Παΐσιο. Ναι, ναι.
Να βοηθήσει και να πει, α πούμε, το πρόβλημα να δώσω πώ έχουμε για σένα, κάνω το πώ είναι για τον νεαρό.
Και εσύ να με ρωτήσει,
δεν είναι. Με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, ναι, όχι. Μα είσαι συνέχιση, λέει, να κάνει ξανά το κουμποσκίνη για τον νεαρό αυτό. Συνέχισε και πάλι να κάνει προσευχή για τον νεαρό. Αυτά είναι οι κορυφαίες, το 20 λέμε, τα Ιμαλάια είναι αυτά τα πράγματα. Εμείς καθόμαστε στο βάλτο μας, καθόμαστε στο βάλτο μας και κοιτάμε προς τα πάνω. Να μην πούμε ότι παίρνουμε και τηλεσκόπιο για να κοιτάξουμε προς τα πάνω. Μην πούμε ότι παίρνουμε και τηλεσκόπιο. Τι άλλο. Ναι, χαρά. Στην Άβυσσο, ναι, στο κέντρο της γης που είναι η κόλαση. Ναι, αυτό εννοεί. Ας πούμε, στην Άβυσσο εννοεί στο κέντρο της γης. Άβυσσο σημαίνει το στερητικό Α και το βυθός. Αυτή η θάλασσα δηλαδή που δεν έχει βυθό, δηλαδή είναι τόσο πολύ βαθιά, ας πούμε, που δεν φαίνεται ο βυθός της. Από εκεί βγαίνει η Άβυσσο, η λέξη Άβυσσο. Ναι, κύριε Ρευθύνη.
Το σημερινό Ευαγγέλιο.
Καλά, οι χείλοι δεν το κάνανε από την συνείδησή τους και λοιπά. Τα δαιμόνια τα έσβοξαν γιατί το δαιμόνιο θέλει να κάνει πάντα το κακό. Και τα δαιμόνια όταν μπήκαν στους χείλους, έσβοξαν τους χείλους, τα δαιμόνια τα έσβοξαν τους χείλους να πάνε να πέσουν στη θάλασσα, στη λίμνη εκεί πέρα. Γι' αυτό φυλάμε και να μην βλαστημάμε. Η βλαστήμια είναι πολύ μεγάλο αμάρτημα. Υπάρχει περίπτωση, όχι πέρα περίπτωση, πάρα πολλές φορές οι μανάδες που διαβολοστέλνουν τα παιδιά τους και δαιμονίζονται τα παιδιά τους. Δαιμονίζονται τα παιδιά τους. Α, όχι, δεν παθαίνουμε τίποτα. Να μας στείλουν στον εξαποδό δεν παθαίνουμε εμείς τίποτα. Άμα δεν έχουμε καμία ευθύνη για τον τρόπο να μας βλαστημίσουν, δεν παθαίνουμε τίποτα. Δεν λέμε τι θα έκανε ο Χριστός στην τάδε περίπτωση αν δεν ήταν αυτό και λοιπά. Εμείς ξέρουμε αυτό το πράγμα, ότι τον θεράπευσε αυτόν από τα δαιμόνια του. Το έδιωξε τα δαιμόνια. Το έδιωξε τα δαιμόνια. Ναι, Γιώργο. Ναι, ακριβώς. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο σημερινό Ευαγγέλιο, ότι ο διάβολος δίνει και ο Χριστός δίνει. Ήταν γυμνός, λέει, και έμενε στα μνήματα. Ήταν γυμνός και έμενε στα μνήματα. Και όταν βγήκε το δαιμόνιο, ηματισμένος και σοφρονών καθόταν στο μπροστά στα πόδια του Ιησού. Καθόταν μπροστά στα πόδια του Ιησού. Ναι, Νίκο.
Και στο τέλος του Ευαγγελίου λέει, ας πούμε, ο Χριστός μας πήρε με στην πόλη σου και πες πώς σου έκανε ο Θεός.
Ναι, ακριβώς. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις λέει ο Χριστός πήγε για να μην πει σε κανένα τίποτα. Γιατί στην περίπτωση αυτή λέει πήγε και να το λες αυτό που σου έγινε. Γιατί το λέει. Ακριβώς επειδή οι ίδιοι τον είχαν διώξει τον Χριστό, να υπάρχει τουλάχιστον ένας ιεροκήρυκας ακόμα που να τον διδάσει τον Χριστό στην περιοχή εκείνη. Επειδή τον διώξανε. Επειδή τον διώξανε τον Χριστό, είπε σε αυτόν να πας και να λες ό,τι σου έκανε ο Θεός. Όσο σου έκανε ο Θεός.
Μαρτυρία.
Ναι, μαρτυρία, ακριβώς. Επειδή δεν είχαν κάποιον άλλο να του μιλάει για τον Χριστό. Θα του μαρτυρούσε αυτός. Με την σοφροσύνη του πλέον. Ότι πλέον ήταν θεραπευμένο. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις λέει δεν θα πείτε πουθενά σε κανένα τίποτα. Τι είπε στον Ιάιρο, τι είπε αλλού, τι άπαιρνε στους τυφλούς και λοιπά. Δεν θα πείτε σε κανένα τίποτα. Σε κανένα τίποτα.
Πόση
χώρα
θα ήταν
δαιμονισμένη αυτή. Δαιμονόπληκτη, ναι. Για να του πούνε σήκω φίλε. Πώς. Ναι, το χοιρινό κρέας απαγορεύεται από το Μωσαϊκό νόμο. Απαγορεύεται από το Μωσαϊκό νόμο. Και τώρα, ναι, όσοι ακολουθούν το μοσαϊκό νόμο δεν τρώνε, ναι, δεν τρώνε κρέας. Τι άλλο. Από μόνος, το καθένα κάνει. Αυτοβούλος, ναι, εννοείται. Αυτοβούλος. Αλλά υπακούν βέβαια και στον Σατανά, τον αρχηγό τους. Υπακούν στον Σατανά. Αλλά και αυτοβούλος κάνουν το κακό, ό,τι μπορούν. Ό,τι μπορούν να κάνουν. Και το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου ποιο είναι. Θυμάται κανένας από τις ιστορίες αυτές, το πατερικά κλπ.
Η αναβολή.
Η αναβολή. Είναι το σπουδαιότερο όπλο του διαβόλου. Το να σε ρίξει στην πορνεία δεν το θεωρεί τίποτα σπουδαίο. Το να σε ρίξει στην αίρεση δεν το θεωρεί τίποτα σπουδαίο αυτό. Το σπουδαιότερο κόλπο του είναι, άστο, έχει καιρό, θα πας αύριο, θα πας μεθαύριο, στο τέλος της ζωής σου. Και πού το ξέρεις πότε θα είναι το τέλος της ζωής σου. Πόσοι φεύγουν κάθε αυτό. Να, το μεσημέρι μου είναι και ο πατήρ Αθανάσιος, που είναι ο πατήρ Αθανάσιος, ο πατήρ Χρυσόστομος λέει που είναι εδώ στο Ρέντι, έπαθε εγκεφαλικό. Και είναι 50 ετών. 50 ετών και έπαθε λέει εγκεφαλικό. Που δεν το περιμένεις και είστε εσείς που γράφεις συμβόλαιο ότι εγώ θα πεθάνω στα 72 μου. Θα πεθάνω στα 72 μου εγώ θα υπογράψω συμβόλαιο. Αυτό είναι το σπουδαιότερο κόλπο του διαβόλου. Να σου δίνει αναβολή. Άστο αργότερα, άστο μετά από ένα χρόνο, άστο αυτό κλπ. Αυτό είναι το κόλπο του διαβόλου. Ναι. Καλά, ναι, εντάξει, εντάξει. Αυτό είναι πλέον το όπλο του μετά από τις βαριές αμαρτίες. Μετά από τις βαριές αμαρτίες, για να μην γυρίσεις πίσω, να τις εξομολογηθείς, σου φέρνει την απελπισία. Ξέρετε, οι πατέρες το λένε τον διάβολο μυρμικολέοντα. Μια σύνθετη λέξη από το μυρμήκι και το λιοντάρι, ένα πολύ μικρό και ένα πολύ μεγάλο. Και γιατί το λένε έτσι? Πριν πιάσουμε, λέει, στην αμαρτία, μας την παρουσιάζει ο διάβολος πολύ μικρή. Α, αυτό δεν είναι τίποτα, βρε παιδί μου. Ούτε καν στην εξομολόγηση δεν πρέπει να το πεις. Αυτό είναι πολύ μικρό αυτό το πράγμα. Και μας ρίξει την αμαρτία. Και όταν μας ρίξει την αμαρτία, το ίδιο αυτό το οποίο μας έλεγε προηγουμένως ότι είναι πολύ μικρό, το κάνει τεράστιο. Αυτό. Τι γίνεται πλέον? Δεν πρόκειται να σωθείς εσύ. Πάει, τέλειωσε. Αυτό είναι την απελπισία, λοιπόν, είναι το όπλο που διαβόλου το τελευταίο. Όταν μας ρίξει τις βαριές αμαρτίες, να μας παρουσιάσει τον Χριστό ότι δεν είναι ελεήμων και δεν μας δέχεται με τη μετάνοιά μας, για να μας πάρει δικούς του. Για να μας πάρει δικούς του. Αυτό είναι το τελευταίο το όπλο χρονικά, η απελπισία. Εντάξει, δεν ψηρίζετε τώρα τα πράγματα. Εντάξει, ναι.
Για να πάρουμε
ναι, εννοείται. Δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα δεν μπορεί να κάνει, ναι, ακριβώς, δεν μπορεί να κάνει. Τίποτα δεν γίνεται, τίποτα. Η μεταμέλεια είναι απλό να λες πω πω δεν έπρεπε να το κάνω αυτό το πράγμα, ενώ η μετάνοια είναι να πας να το εξομολογηθείς κιόλας, να το εξομολογηθείς. Να κλάψεις, αυτό που έκλεψε ο Πέτρος με τις τρεις αρνήσεις. Ναι,
Γενίκο. Το τέταρτο
από... Α, ναι, άλλο κόλπο είναι πάλι αυτό. Δηλαδή, ξέρετε, ο διάβολος έχει πολλά ντοκτορά. Έχει πολλά ντοκτορά ο διάβολος. Το σπουδαιότερο λέει, ο Βοντλέρ το λέει αυτό το πράγμα. Το σπουδαιότερο κόλπο του διαβόλου είναι να σου πει ότι δεν υπάρχει. Και άμα σου πει ότι δεν υπάρχει, όλα είναι εύκολα. Όλα είναι εύκολα. Γιατί πλέον έχει ένα εχθρό για τον οποίο δεν γνωρίζει τίποτα. Ενώ στου γύρου στρατού, κάτι ξέρει για τον αντίπαλο στρατό, α πούμε, και λες, έχει αυτό το μειονέκτημα παράδειγμα. Θα κάνω το εξή. Στην περίπτωση του διαβόλου, αν σε πει ότι δεν υπάρχει, ότι δεν υπάρχει αυτό, αν σε πει ότι δεν υπάρχει, τότε πλέον ο αγώνα είναι πανεύκολο για αυτόν. Τα πετυχαίνει πάρα πολύ εύκολα. Ναι, Σοφία. Από ντροπή, από ντροπή.
Και από γνώση είτε και από γνώση υπομένει. Αν δεν υπάρχει ο διάβολος, είναι μόνο ότι δεν υπάρχει κάτι κακό.
Ακριβώς, ναι. Ναι. Ότι είναι παραμύθια αυτά που λέμε, ας πούμε, για τις... για την αρετή, για τον παράδεισο, για όλα αυτά τα πράγματα. Παρασπαθεί να μας πεις ότι είναι παραμύθια. Ναι, τίποτα. Ενώ για την εξομολόγηση τίποτα. Δεν θέλει να πάει. Δεν θέλει να πάει. Στη Θεία Κοινωνία τρέχουν, είναι καλό. Είναι Μεγάλη Πέμπτη, είναι, κάνει καλό να κοινωνήσει τη Μεγάλη Πέμπτη. Κάνει καλό να κοινωνήσει την Ανάσταση, κάνει καλό να κοινωνήσει κλπ. Το μυαλό σου μιλάει και τον Παγιωτζή ο Κόπανος. Κάνει καλό. Φωτιά βάζεις μέσα σου, τα κομπηριά, άμα δεν εξομολογήσει. Παρακαλώ, μην μιλάτε μεταξύ σας. Ναι, άλλο πάλι. Αυτό είναι πάλι άλλο κόλπο. Άλλο κόλπο είναι αυτό. Η Σοφία λέει για την άλλη περίπτωση, α πούμε, προσπαθεί από άλλη μεριά να σε του βάρει ο διάβολο, να λες εγώ δεν είμαι αξιοδοκοινωνίστο, δεν είμαι αξιοδοκοινωνίστο. Και αυτό είναι πάλι από τον διάβολο. Αφού έχει την άδεια του πνευματικού σου, και ο πνευματικό σου εννοείται ότι είναι σωστό. Έτσι, πάει να σου λέει ότι προγραμμένε σχέσει δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, αν υπακού το πνευματικό σου, που σου πει παιδί μου, πήγαινε να κοινωνήσει, δεν χρειάζεται να λε εγώ παράξει κλπ. Δεν κρίνει τον εαυτό σου. Τον εαυτό σου τον κρίνει ο πνευματικό σου. Δεν έχει εσύ δικαίωμα να λε όχι, εφόσον σου λέει ο πνευματικό σου πήγαινε να κοινωνήσει. Ναι, χαρά λέω. Φτωχό, ναι, για μια καβλιανία. Ναι. Άκουσε λέει κάτι ο Χαράλαμπος, ήταν ένας πλούσιος, ο οποίος αυτοκτόνησε, αλλά πριν αυτοκτονήσει, είχε ένα μηχάνημα αυτό που καταστρέφει στα έγγραφα, τα απόρριτα έγγραφα, γι' αυτό το έχουν το μηχάνημα, αυτό το μηχάνημα που καταστρέφει στα απόρριτα έγγραφα και κατέστρεψε 500.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα. Που ο διάβολος δηλαδή τον έριξε και θα μπορούσαν αυτά τα πράγματα να βοηθήσουν τόσους φτωχούς θα μπορούσαν να βοηθήσουν και αυτός με την αυτοκτονία του που έχασε την ψυχή του. Ήταν πάλι θυμήθηκε ένα περιστατικό από το γεροντικό, ήταν ένας μοναχός ο οποίος ο καημένος έπεφτε στο αμάρτημα της κορνείας. Μετανοούσε ειλικρινά ο καημένος, πήγαινε και το εξομολογιόταν, έπαιρνε την άφεση και μετά από λίγο μπαμ πάλι ξαναέπεφτε. Μπαμ το ίδιο. Και μετανοούσε και ξαναέφευγε. Και στο τέλος λέει ότι μετά από πάρα πολλές απόπειρες, ας πούμε, που πήγε μπροστά στην εικόνα του Χριστού και έκλαιγε ο μοναχός αυτός, μπροστά στην εικόνα του Χριστού, μετά έρχεται από πίσω ο διάβολος από την τσόπορτα και λέει: αυτός είναι δικός μου, λέει, δεν μπορεί να τον πάρεις. Όχι, λέει, δικός μου είναι και να σου αποδείξω ότι δεν θα τον πάρεις. Εσύ τον παίρνω τώρα που είναι μετανοημένος και τον πήρε τότε που ήταν μετανοημένος. Τόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Χριστού. Θα τον πάρω, λέει, τώρα που είναι μετανοημένος. Ο Θεός παίρνει τους ανθρώπους στην καλύτερη του. Ποιος μιλάει? Κύριε, λέει. Ο διάβολος λοιπόν μας παίρνει στην καλύτερη μας στιγμή. Είτε όταν πλέον δεν μετανοούμε εμείς, ας πούμε, οπότε να μην πάμε σε βαθύτερη θέση στην κόλαση, ή αν, ας πούμε, πρόκειται να πέσουμε σε βαριά αμαρτία, μας παίρνει πριν από τη βαριά αμαρτία, ούτως ώστε να μην κολλαστούμε ή να πάμε σε καλύτερη θέση.
Ναι.
Δεν εμποδίζεται από τίποτα ο Σατανάς. Εμείς οι παπάδες είμαστε μέσα, πόσες φορές δεν φεύγει το μυαλό μας. Ο Σατανάς δεν εμποδίζεται. Στο να μας... Ναι, Χρήστο.
Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Όταν είναι να κοινωνήσουμε το Πάσχα, που λέει ο ιερέας, που λέει για τους πιστεύσαντες και τους πιστεύσαντες...
Δεν λέει εξομολογηθέντες και μη εξομολογηθέντες, δεν λέει αυτό το πράγμα. Λέει μόνο νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες. Λέει εκεί πέρα στο Πάσχα, στον κατηχητικό λόγο. Δεν λέει εξομολογηθέντες και μη εξομολογηθέντες, ελάτε να κοινωνήσετε. Δεν το λέει αυτό. Ναι.
Έχω ακούσει για κάποιον δαιμονισμένο που τον διάβασε ο ιερέας, δηλαδή όντως ανήκε σε κλειστό χώρο, φυσικέτησε και τα λοιπά, και έφυγε το δαιμόνιο και πήγε μέσα στην Αγία Τράπεζα και πήρε το στενό που εκλογεί ο πάτερ, είχε, ο ιερέας είχε πετούλες. Και αφαιρεθήκαν οι πετούλες και ήταν κάτω ο σταυρός. Και πήγε ο ιερέας μέσα και λέει: κοιτάξτε, δηλαδή θέλει.
Τι έκανε το σταυρό, ναι.
Δηλαδή
μέχρι την Αγία Τράπεζα, ναι. Ο διάβολος δεν εμποδίζεται από τίποτα. Μόνο από το Θεό εμποδίζεται ο διάβολος.
Όχι, γιατί λέμε ότι δεν
παίρνει
στην Εκκλησία.
Πώς δεν παίρνει. Εδώ ο διάβολος μας βοηθάει και στον εκκλησιασμό. Πείθει τους ανθρώπους να εκκλησιαστούν. Το καταλαβαίνετε πώς. Μπορεί κανένας να το καταλάβει ότι πείθει τους ανθρώπους να εκκλησιαστούν. Ο διάβολος. Πώς πείθει μερικές φορές τους ανθρώπους να εκκλησιαστούν. Πρέπει να τους πει γδίσουν και πήγαινε στην Εκκλησία. Αυτό τον εκκλησιασμό το βάζει ο διάβολος, πήγε εκκλησιαστής. Και σου είσαι γυμνή αυτή, γυμνός αυτός, ξέρω εγώ τι κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο διάβολος σε οδηγεί στον εκκλησιασμό. Φανταστείτε δηλαδή τη δολιότητά του. Γδίστον και πήγαινε στην εκκλησία. Και ας καταλήξεις βέβαια ένα σωρό άντρας, ένα σωρό γυναίκες, ένα σωρό κλπ. Γδίστον και πήγαινε στην εκκλησία. Σε κάνει ένα εκκλησιαστής. Βλέπετε. Μας κάνει και καλό. Έτσι. Ναι, ακριβώς, ναι. Λέει η Σοφία, το αντίθετο λέει από αυτό που έκανε ο νεαρός τον πατέρα Παΐσιο, που πήγε τον πατέρα Παΐσιο στο πορνείο. Ο διάβολος βάζει, λέει, το πορνείο μας στην εκκλησία, με τις ζύμιες δηλαδή. Ναι, κυρία Κατερίνα.
Στέλνει ο διάβολος αυτήν την ενίγυνη στην εκκλησία, και χρειάζεται όλη την εκκλησία. Ναι, ναι. Να ασχοληθεί με αυτήν την εξυπέλεια.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Ναι. Μισό λεπτό. Οποιαδήποτε ώρα μπορεί να μας πειράξει ο Σατανάς. Οποιαδήποτε ώρα. Και στα site των σών, και στα site των σών μπορεί να μας πειράξει. Και στα site των σών. Ο διάβολος συνέχεια δεν εμποδίζεται. Δεν εμποδίζεται. Όχι, όχι. 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 Σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας μπορεί να έρθει και να πειράξει κάποιον. Σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Ναι. Λέει η Ελευθερία ότι διάβασε κάποιος για τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη, ότι κάποτε του είχε πει ο Όσιος Δαβίδ, του είχε πει ότι φεύγω, λέει, μερικές φορές γιατί δεν αντέχω τη ζύμια των ανθρώπων. Και φανταστείτε τώρα στο μοναστήρι, έτσι, που υποτίθεται ότι πάει κάποιος ο οποίος είναι συνειδητός χριστιανός, κατά τεκμήριο τουλάχιστον. Έτσι. Δεν πάει σε μια νορία να πούμε που πάει η Σαραϊμάρα και το κακό συναπάντημα. Όσοι δηλαδή δεν δέχονται τον Χριστό. Λοιπόν, και του λέει ότι δεν αντέχω, λέει, τη γη μου, και πήγαινε τροποτινά να δεχθεί σαν συμπαράσταση από τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Μου ξέφυγες. Και μόλις πάτησε, λέει ένας, έβγαινε η ψυχή ενός, ας πούμε, αγίου ανθρώπου, και το διάβολος του λέει, αχ, μου ξέφυγες, του λέει. Δεν σου ξέφυγα, λέει, ακόμα. Δεν σου ξέφυγα ακόμα. Και όταν έβαλε το ένα του πόλη στον παράδεισο, και ήταν πλέον σίγουρος ότι μπαίνει στον παράδεισο, του λέει, τώρα σου ξέφυγα. Τότε σου ξέφυγε. Ο διάβολος δεν εμποδίζεται από αυτά. Δεν είχε χαρά. Όχι, μισό λεπτό, εκεί πέρα σήκωσε κάποιος χέρι προηγουμένως. Ναι. Σας έχω πει κι άλλες φορές, βρε παιδιά, όταν θέλετε να μιλήσετε, να καθόσετε εδώ πέρα κοντά. Δεν ακούω τι λες, βρε Αντώνη. Εδώ είναι το λάθος της προτάσεως, ότι δεν υπάρχει πνευματική πρόοδος. Αυτό δεν είναι σωστό. Λέει ο πατήρ Παΐσιος ένα ωραίο παράδειγμα. Όταν του λένε, ας πούμε, αυτό το ακριβώς αυτό, δεν βλέπω πρόοδο στον εαυτό μου. Του λέει, όχι, λέει, υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν σε αφήνει ο Θεός να τη δεις για να μην υπερηφανευτείς. Και το αποδείκνυε με το εξής παράδειγμα. Λέει, πες ότι είσαι θυμώδης. Το πάθος σου είναι να είσαι θυμώδης, έτσι, όπως είμαι εγώ. Λοιπόν, είσαι θυμώδης. Την πρώτη χρονιά σε ρίξει ο διάβολος το θυμό, σε πολεμάει με ένα διαβολάκι. Τη δεύτερη χρονιά, για να σε ρίξει το θυμό, θέλει δύο διαβολάκια. Που σημαίνει ότι έχει προοδεύσει. Για να χρειάζονται δύο διαβολάκια να σε ρίξουν στο θυμό, σημαίνει ότι έχει προοδεύσει. Αλλά δεν σε αφήνει ο Θεός να το δει για να μην υπερηφανεύεσαι. Άρα λοιπόν μην έχει αυτό ότι δεν κάνω πρόοδο. Όχι. Υπάρχει πρόοδο, αν το κάνουμε βέβαια συνειδητή την εξομολόγηση. Έτσι, για την περίπτωση μιλάμε. Υπάρχει πρόοδο, αλλά δεν επιτρέπει ο Θεός να τη δούμε για να μην υπερηφανευτούμε. Υπάρχει πρόοδο. Μην το βλέπει έτσι κακομοιρίστικο το πράγμα. Λέγει Γιάννη. Ναι. Ναι, έκτακτο είναι, βέβαια, εννοείται. Ναι.
Κάτι αντίστοιχο που έχει πει κάποιο ιερέα που έχει πάρει κάποιο εξομολογούμενο, γιατί κερδίζουμε εμείς. Και το ανέφερε αυτό το θεάτρο, ήταν που σκοτώνονται, δεν είναι που ζητήσει, δεν σκοτώνεται, δεν είναι κέρδο αυτό το πράγμα.
Ναι.
Τόσα άλλα που κάνουν να παίξουν.
Ναι, κύριε.
Γι' αυτό και οι αγιορείτες μοναχοί, ό,τι πάνε να κάνουν, το
ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτό βέβαια εμείς δεν θα το κάνουμε γιατί χρειάζεται και διάκριση αυτό το πράγμα. Ο μοναχός είναι στο μοναστήρι, το όλο το περιβάλλον είναι τέτοιο. Μπορεί να το κάνει ένα σταυρός, ας πούμε, όταν πάει να πιει το νερό του. Εμείς εδώ πέρα στον κόσμο δεν μπορούμε να το κάνουμε, θα μας παρεξηγήσουν. Δεν μπορείς να το πάρει να αγοράσει μια τυρόπιτα να τη σταυρώσει και να αρχίσει να τρως. Αυτό χρειάζεται διάκριση. Χρειάζεται διάκριση. Από μέσα σου, Χριστέ μου, ευλόγησέ το αυτό το φαγητό μου. Άμα δεν σε βλέπουν πολύ θα το κάνει. Αλλά είσαι σίγουρος ότι στην αγορά θα την πάρει την τυρόπιτα, δεν την πάρει στα Ιμαλάια. Να μην σε τονώμε στη συναδελφή σου. Εντάξει, άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Ναι. Και αυτό λέμε ότι χρειάζεται διάκριση. Χρειάζεται διάκριση. Να αυξάνεται. Σαν τα, ο Παπαδιαμάντης έχει γράψει σε ένα διήγημά του, παλιά που ο κόσμος, τι παλιά τώρα το ξαναζούμε πάλι, που αγόραζε, πώς το λέμε, Βερεσέ, ναι. Αγόραζε Βερεσέ, γράψτο. Γράψτε, παίρνει μισό κιλό λάδι, γράψτε, ξέρω εγώ. Σου δίνω 10 δραχμές από τις 30 που μου ζητάς, γράψτε τις 20, ξέρω εγώ τι κλπ. Και λέει ο Παπαδιαμάντης ένα διήγημά του, λέει, το δευτέρι λέει του Μπαρμπανίκου, ξέρω εγώ τι, ήταν παχύ παχύ σαν τα παχιά χωράφια. Παχύ παχύ, ήταν πολύ μεγάλο το δευτέρι του με τα βερεσέδια. Τι? Ότι έσπερνε, καρποφορούσε κατά το πλασίο να καρπό, ότι έσπερνε εκεί μέσα. Να σας πω τότε, μισό λεπτό, Βαγγέλη. Θυμήθηκα τώρα που είπε κάτι αστείο η Σοφία. Θυμήθηκα τώρα, έκλειψα, σας το έχω πει και άλλη φορά, αλλά μερικοί που δεν θα το έχετε ακούσει. Ήταν ένα χωριό, το οποίο ήταν σε μια πολύ απομακρυσμένη περιοχή από τον πολιτισμό. Σε πολύ απομακρυσμένη περιοχή. Δεν είχαν σχεδόν τίποτα, δεν ξέρανε τίποτα από πολιτισμό. Και μια μέρα πέρασε ένα φορτηγάκι από τον κακοτράχαλο δρόμο και μπαίνει σε μια λακκούβα και του πέφτει ο καθρέφτης. Οπότε πάει ο Κίτσος εκεί πέρα ο Βοσκός, βλέπει τον καθρέφτη, δεν έχει ξαναδεί καθρέφτη, το κοιτάζει, λέει, «Α, ο Μακαρίτης ο πατέρας μου», λέει. Και βάζει τον καθρέφτη στο ρισάκι του. Πάει λοιπόν στο σπίτι, λέει στη γυναίκα του, γυναίκα, λέει, «Έχω το πολύτιμο πράγμα και λοιπόν, δεν θέλω να το πειράξεις». Είναι σαν να της έρθει, πήγε να ανοίξει το τακάρι να το βρεις. Όταν είναι λοιπόν η γυναίκα, κοιτάει, «Ο Κίτσος απέκτησε φιλενάδα». Απέκτησε φιλενάδα ο Κίτσος. Μια και δυο σηκώνεται, πάει στον ιερέα, λέει, πάτερ μου, λέει, πάει, χάλασε ο κόσμος, ο Κίτσος μου απέκτησε φιλενάδα. Τι λέει, βρε πλαγιμένο, ο Κίτσος εδώ, ο άνθρωπος είναι εκκλησιάζει και λοιπά, τι μου μιλήσεις κάτω βάζει. Ναι, λέει, πού το ξέρεις, λέει, να ορίστε, να την. Την παίρνει ο παπάς, την βλέπει, αν πλαγιμένο, ο Άγιος Χαράλαμπος είναι μάτς. Ο Άγιος Χαράλαμπος λέει, είναι μάτς. Ο καθένας έβλεπε το δικό του πρόσωπο, έβλεπε μέσα. Είναι μερικά ανέκδοτα πάρα πολύ επιτυχημένα. Πού τα βρίσκουν, το IQ τους των ανθρώπων που τα βγάζουν αυτά τα ανέκδοτα πρέπει να είναι πολύ ψηλό. Πολύ ψηλό το IQ τους. Όπως θυμήθηκα τώρα που λέγανε παλιά, δεν θυμάμαι πριν από 10 χρόνια θα ήταν, πότε ήταν που βρήκανε ένα το καμιόν του τρίτου φίλου που είχε αλλάξει φίλο και τα είχε με έναν εισαγγελέα. Και το όνομα που άλλαξε αυτός, ήταν, τον ονομάζαν Τζένι τώρα, μπορούμε να το. Και είπε κάποιος, μου λέει ένα πανέξυπνο πράγμα, πώς το φαντάζονται μερικοί άνθρωποι, λέει, το Τζένι είναι υποχρεωτικό του Μανούσος, για να δείξετε ότι άλλαξε φίλο. Και είπε ένα όνομα τέτοιο που δεν έχει θηλυκό, να έλεγε Κωνσταντίνος, θα έλεγε Κωνσταντίνα, να έλεγε Ιωάννης, θα έλεγε Ιωάννα, ξέρω εγώ τι λέει. Το Τζένι είναι υποχρεωτικό του Μανούσος, που δεν έχει θηλυκό αντίστοιχο, Λοιπόν, Βαγγέλη, ή είπες. Όχι, αυτό που είπε κανονικά, εντάξει. Αυτό για το φαγητό. Δηλαδή, όταν κάνουμε πλήρες γεύμα, όταν κάνουμε πλήρες γεύμα, το κάνουμε το σταυρό μας, έτσι. Ούτε πάλι χρειάζεται. Η διάκριση σε αυτή την περίπτωση είναι το να μην σηκωθεί όρθιο. Δεν χρειάζεται να σηκωθεί όρθιο. Από εκεί που κάτσει, κάνει το σταυρό και αρχίζει και τρώσει το εστιατόριο. Ναι.
Να πω κάτι για τη συμφωνία που αφορά εμένα. Εντάξει, δεν είναι, είναι του και του αγγλίου μα, πάση περιπτώσει. Εχθέ το βράδυ είχα προγέφα. Και λέω τη γυναίκα μου που είναι τα πάνω από τα σπίτια μου, και έχει το ρεφοσιτάρι, έτσι αξιότιμα τα βρέκα. Λέω και τη στιγμή τη λέω, τι λέω τώρα για ένα προγέφα, να πει ότι θα ίσω να ανεχτείτε και ένα προγέφα, γιατί δεν είναι τίποτα σου. Και μόλι τη λέω αυτό, περνάει. Και το κλείνω στο ρεφοσιτάρι και φεύγω. Μετά που λέω, μου λέει ένα άλλο λέω, λέει, ξέρω δεν έχω προγέφα. Μου λέει ανεχτείτε το προγέφα. Αυτό από τι ήταν αυτό,
από τον διάβολο ήταν. Από την υπακοή που έκανε αυτό που είπε ο πατήρ Παΐσιος. Αυτό ήταν.
Για να το ξαναδούμε.
Ναι. Ναι, Σοφία.
Πάντως το ξέρω ότι το προστάζω του διαβόλου της οποίας είμαι εμείς πολλές φορές.
Ναι, βέβαια, ναι. Ναι, εμείς το κάνουμε, βέβαια. Λέει η Σοφία ότι το οπλοστάσιο του διαβόλου πολλές φορές το εφοδιάζουμε εμείς. Εμείς κλείνουμε τις συμφωνίες και μάλιστα του βάζουμε και, πώς το λένε, του βάζουμε και υποβρύχια που δεν γέρνουνε. Σαν αυτά που πήραμε εμείς από τη Γερμανία, έτσι. Του βάζουμε και υποβρύχια που δεν γέρνουνε του διαβόλου. Ναι.